إكسبرس كوتشينغ.
إكسبرس كوتشينغ ونستقبل كيما كل نهار الأربعاء الكوتش ألفة هميمي. ألفة صباح الخير، مرحبا.
صباح الخير ريم، صباح الورد للناس الكل.
شكرا لك ألفة، ميرسي على وجودك معنا، وشكرا لك أنك ترافقنا في موضوع اليوم اللي نحكيو فيه على الناس اللي يخافوا من لي كونفلي، اللي يخافوا من الخلافات، اللي يتفاداو المواجهة. وجستمون سؤالي، علاش فما بعض ناس معناتها عندهم الشيء هذايا والخوف هذايا من لي كونفلي؟ هل هما ناس اللي طيبين برشا وكنا حكينا على الجنتيس؟ اسكو هما ناس اللي بيس كيما نقولوا احنا يحبوا معناتها ما تصيرش خلافات، ما تصيرش عارك، يتفاداو الا على خاطر انه ساف با جوستمون كيفاش يتصرفوا في الخلافات ولا كيفاش يواجهوا الخلافات.
اي دونك هو الخوف من الكونفلي او ريالمون هو خوف من الانسان يفشل في مواجهه الموقف ولا يفشل في لا جيتيون دو كونفلي. دونك ديما معناتها اللي يقول لك انا افك عليا ما نحبش ندخل في المشاكل، معناتها ينجم حتى معناها ما يطلبش حاجه والا الريكلام سي دغوا والا الريفونديك سي دغوا، خاطر جوست يرى اللي هو سا بو كوزي ان بروبليم ولا سا بو جينيري ان كونفلي، يقول لك فك عليا من المشاكل. دونك لهنا فك عليا من المشاكل سي كو هو انكونسيامون معناها هو خايف ما يعرفش كيفاش يجيري جوستومون المشكله تنجم تصير سويت لا دوموند نتاعو ولا سويت لا ريكلاماسيون اللي باش يعملها والا معناها اي ريفونديكاسيون تاع حاجه يراها هو يستحق يحكي فيها. دونك ريالمون هو الخوف من الفشل في المواجهه نتاع الموقف والا في لا جيتيون دو كونفلي اللي نجم يكون معناها متاتي من لا كومونيكاسيون اللي باش تصير. معناها
كيفاش يكون التصرف نتاع الشخص هذايا اللي يخاف من الكونفلي؟
دونك التصرف نتاعو سوا اذا فيه معناها يلفا ايزيتي بار تو لي مويان هكا باش يدخل هكا اون كونفلي. دايوغ ساعات واحد مثلا يمشي يكوموند ان بلا دون ان ريستوران يجيه لو بلا مش كيف ما يحب ولا اللي هو دونك يقول لك لا يمشي باش يزيد هاكا توا ناكل ولا سي هو تمشي الهديه. دونك باش يلقى روحه قاعد يلقى في تبريرات ولا يلقى كيما يعمل قاعد في اون سورت داكروباتي مونتال هكايا تبريرات دي جوستومون ما يمشيش يوجه شخص يقول راهو اللي عطيته لي هذا ما يناسبنيش والا راهو مش سي با سكو جي كوموندي ولا سي با الحكايه هذيك. دونك هو سي معناها سكون فا اوبسيرفي شي سي بيرسون سي ان كومبورتمون دو فويت اي اوسي ان كومبورتمون دو جوستيفيكاسيون. دونك ال فا جوستيفيي لو فيت علاش هي معناتها ما تمشيش مثلا تقول لي برا امشي اشكي ولا برا امشي معناتها طالب بحقك لا تفك عليا من المشاكل ولا زيد ومش يسمعوني وسانسير اغيان اتسيتيرا. والا نلقاوه زيدا اوسي معناها كومبورتمون نتاع اللي انا ياسر نيكو على عاتقي وانا مثلا نحط في قلبي ياسر والا معناها معناتها يراه في روحه اللي هو انفيسون سورتو معناتها دي جونغ اللي معناها تلمو يخاف على غيره تلمو ما يحبش يرشش حتى حد يقول احنا يحطها في قلبه. دونك باش نلقاو عنده ان كومبورتمون نتاع متذمر نتاع انسان يحس روحه هكا ضحيه
يسوبي
صحيح ينجم جوستومون كيما انت قلت يحس روحه ضحيه لا جونتيس نتاعو ضحيه لومباتي نتاعو بوغ كو هو ريالمون هو في ليتا ديسبري نتاعو الى ايفيتي جوستومون دالي هكا معناتها entrer dans la relation où il a fui la معناتها la confrontation sans parler على خاطر خايف justement من la gestion de cette confrontation ou là de ce conflit là.
واضح، وهذه نتوقع ألفة أنه عنده أثر على الشخص. يعني أمومان دوني كيف أنت تشانكيس وتسبي وما تنجمش تدافع ولا تواجه ولا تريكلام ولا تعبر، يعني هذه باش يكون لي انعكاسات على الشخص بيدو
الانكاسات ديجا افكتيفمون على لا سيزي دي زوبورتونيتي اللي نجمو يجيو. ساعات انسان ما نعرفش انا يحب باغ اكزومبل ينيغوسي هكا اون اوغمونتاسيون دو سالير ولا ينيغوسي هكا اون بريم ولا ينيغوسي هكا ان ارانجمون في البلانينغ نتاعو ولا حتى مع اقرب الناس ليه راهو معناها فهمت ولا يسي اون دوموند هكا معناتها العبد قريب باش يعاونو في حكايه. دونك يلقى روحو اللي بوتيتر معناها معناها il ne saisit pas des opportunités ولا il se prive هكا de l'aide des personnes qui peuvent هكا l'aider rien que خاطر هو il anticipe que peut-être bien ces personnes vont refuser ولا معناتها vont être gênées par sa demande. Donc هو il préfère لهنا فك عليا و je préfère نقعد في la situation اللي انا فيها. Donc déjà لهنا la saisie des opportunités et aussi la facilitation de sa vie في ساعات في برشا مواقف. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية la frustration خاطر ساعات في امور تلقى الانسان مثلا يحب نيخو انا اكزامبل بوتيتر هكا كي بو بارلي ا تول موند نحكي على واحد يحب يحكي في نيغوسياسيون دو سالير ولا في هكا ما نعرفش انا في بروموسيون وعدوه بها والا هو يستنى فيها دونك تلقاه ياجل والا خايف يلابورت معناتها يلابور سو سوجي لا على خاطر يقول لك فك عليا تو يقولوا ما نعرفش انا شبيفي زعما يحكي على السالير وشبيفي زعما يحكي على البروموسيون وقتاش هو عمل لي بروف نتاعو دونك لهنا ديجا شوف حتى لانكونسيون نتاعو قاعد يقولوا احنا يوتو سابوتي في سي دوتو سابوتاج معناتها قاعد يعطيه في لي سيناريو داكور دي شيك الكل اللي يخليوه peut-être il ne réussit pas sa négociation ou elle a sa proposition. Donc déjà, il y a des gens qui ont fait la frustration. Surtout qu'il y a un homme qui a fait la frustration.
وطالب بحقه وخذي اللي حب عليه.
صح يقول لك وبعد دونك سي لا فريستراسيون نتاع نحب نحكي في حاجه مي ما نجمش دونك ديجا هكا لو ديكالاج بين سو كو جو فو افوار اي سو كو جيم افوار اي سو كو جو نو با افوار سا فا كري ان سنتيمون دو فريستراسيون اللي هو يقلق على الاخر نعرفوا لو سنتيمون دو فريستراسيون كبير حزن كبير ضيق كبير دونك وتقعد ديما الفكره معناتها في باله معناتها il rumine l'idée اللي هو il veut mais n'y arrive pas. D'accord. Donc c'est la frustration. C'est le trajet aussi. C'est la conséquence. C'est cette croyance limitante autour de lui-même. Il est incapable de gérer le conflit. Voilà. Il est incapable de demander ce qu'il veut. Il faut les clés. Cette croyance limitante, c'est une prophétie autoréalisatrice qui nous à négocier ou elle a géré le conflit, il a roho dima, il fuit le conflit et c'est ainsi qu'il peut passer haka maneta autour de pas mal haka d'opportunités ou de chances férieto juste à la khatr il a peur maneta de d'affronter le conflit et surtout d'accepter l'échec maneta de cette communication ou le fait de ne pas maneta atteindre l'objectif inter. Donc les deux mahoum les conséquences de conflit.
في هذا الكل ألفة وقتاش ولا أكل مومون الشخص يعني اللي قلنا إنه هو خيار منه إنه يتفادى الخلافات وهو عجبته هالزون دو كونفور هذية اللي يلقى فيها روحه بعيد على المواجهات أكل مومون باش ولا شنو الحاجات من الأثار هذوما اللي كنت تذكرنا فيهم اللي باش يخليه إنه الشخص يحب ياخذ الأمور بيده ويحاول يلقى الحل وهوني هل إنه ينجم يكون يعني طريقة مش فورسيمون المواجهة ولا الكونفليت لكن إنه يتعلم بطريقة ولا معناتها يلقى لابون مانيير فينالمون باش يطلب اللي يحب عليه وانت ذكرت المثال نتاع انه يحب يطلب اون اوغمونتاسيون ولا باش يعبر يعني من غير خوف انه يلقى روحه في المواجهه على الشيء اللي يحب عليه.
دونك هي وقتاش الانسان يقرر هكا الحاجه هذيك ما عادش تساعده وقت اللي تولي ما عادش كونفورتابل بالنسبه ليه. معناتها كي يبدا في الزون دو كونفور نتاعو سي بون معناها لاقي لي زالتيرناتيف ومش مقلقته الحكايه هذيا يا با توسي مي وقت اللي تولي له انكونفورتابل وتولي معناتها قاعده تحرم فيه من حاجات هما مهمين في حياته دونك لهنا ايفيكتيفون يبا ريسونتير سيت فريستراسيون معناتها نتاع لي انا نحب نخلط الحاجه ومانيش عارف كيفاش وما نجمش نخلط لها دونك ديجا وقت اللي تولي لا سيتواسيون ولا معناتها لا بور دو كونفلي اللي تولي عندها ان امباكت معناها شي لا بيرسون سي لا وهي اللي باكومونسي هكا اكوجيتي معناها سوا اوتور دي انا ما نعرفش انا ما نعرفش ويبدا يقلق فيها والا باكومونسي باش تلقى حلول تراه كومون شو في داكوغ دونك سي معناتها لو كوتي كونفور اللي باش يتنحى هو اللي باش يخلي الانسان يخمم ويكون conscient justement de معناها de ce frein là في حياته دونك سالتني سؤال اخر سامحني نسيتو شنو اللي
هوني يعني سالت على لو ديكليك كيفاش يجي وهوني يمكن السؤال هو هل انه الشخص ألفة ما عادش باش يخاف من الخلافات وباش يتعلم يواجههم والا جوست il suffit انه يعرف كيفاش يتعلم معناتها يعبر ولا يوصل الفكره ولا يطالب باللي يحب عليه.
Donc, déjà, il ose. Ou pour oser, il veut dire que le mental, à l'état d'esprit. Et aussi, il est aussi. Justement, il faut oser. Il faut, pour pouvoir justement apprendre à négocier. La khatir waqt l'insan yji yqoul aya c'est bon ana qadesh bach noqod harb aya khalini jous et on chouf chan li bach ta3ti la hkaya. Quand il va oser, c'est là où il va affronter ses معناها réelles limites la communication et la négociation. Ou bach youlli youlli عنده un retour sur expérience factuelle, mouch mabni ala wahm wala ala khouf imaginaire. Donc, je suis rendu du factuel, il est né, je n'ai pas eu l'air. Quand je négocie, je ne sais pas, qui fait je construis les idées. Donc, je suis rendu un retour sur expérience qui fait une négociation. À chaque fois, comme c'est bon, le premier frein bloquant, le fait de ne pas oser, ou la peur, d'entrer dans une confrontation, c'est bon, donc je te l'ai mis dans l'expérience de la communication. À chaque fois il va tenter de communiquer ou elle a demandé quelque chose, j'ai eu un feedback de la part de la personne qui est en face de lui. Alors, le feedback, je pense, c'est une réaction. ما قاليش ليه سنة تجميري ان كونفلي ديجا ارتحنا مكا الاماجيناتيون متاع اللي فما ان كونفلي ديجا اذا كان العبد يقول له نو شوي با داكور اذا كان هو لقى روحه يسأل علاش دونك سي بون يعرف روحه من حتى لا بيغسون معناتها لوي دي معناتها كيل ني با داكور دونك il sait très bien qu'il peut entrer en communication chez toi علاش ني با داكور donc عنده un retour على le comportement et على ses capacités de communiquer et معناها ses capacités à négocier aussi. إذا كان مثلا العبد اللي قدامه قال له ما نعرفش نعمل لي اكسبرسيون دو فيزاج هكا
تقلق
ولا هذا تو سوجي تحكي فيه وكيفاش شنو درا شنو وانا لقيت روحي مثلا خفت وخرت التالي دونك سي ان روتور سور اكسبيريونس اي لا رياكسيون ايموسيونيل كو جي فيو شي سيت بيرسون لا ا جينيري اوسي اون ايموسيون شي موا اللي هي لا بور. La peur aussi de comprendre ce qui a généré la colère chez cette personne-là. Donc déjà, toi, moi, je crois que c'est le fait qu'il y ait un khaïf dans le conflit, je ne gère pas l'émotion de l'autre et mon émotion à moi. Donc on est, notre compétence liée à la gestion des émotions. Donc c'est ça en fait, pour synthétiser et pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut oser ou là, il faut apprendre à oser ou là, il faut apprendre à gérer, c'est les deux.
C'est les
deux. Apprendre à oser et apprendre aussi après à gérer.
واضح وني ألفة يمكن معناتها كما ذكرت أنت وكنت توضحتها وتفسر يعني سي اون سورت ديكزيرسيس فينالمون أنت باش تقوم بالشيء هذا كل مرة وباش تحاول يعني تصعب في النيفو من الأول حاجات بسيطة كيما عطيت أنت المثال نتاع في ريستوران ما عجبكش أن بلا باش ترفضه ولا باش تقول له بدل لي ولا كذا باش تتدرب فينالمون على أنك شو في ساعة وبعد باش تحاول انه يعني تصعب شوية وتلقى روحك في مواجهة حاجات ما اكبر شوية وكي تجيري دي كونفلي فينالمان اللي نجم يعني المواجهة هذية تتحول الخلاف اي يفو سافوار جيري لو كونفلي
اكزاكتومون
فما نصايح نجمو نكملو بيهم ألفة للناس اللي جوستومون تراها في روحها في هالوضعية هذية.
Donc d'un ça هو déjà c'est oser معناها ولهنا نخدموا برشا على المونتال علاش على خاطر انا كونجيتور du conflit donc شنو قاعد نقول لروحي معناها c'est la peur de ne pas gérer le conflit là ben j'ai le courage et là شنو ما لي شانس دو ريوسيت انتيري soit je réussis à gérer le conflit soit je ne réussis pas à gérer le conflit donc je suis عندي 50 بالمئة donc عندي 50 بالمئة نجح donc عندي 50% de chance que معناها je réussis معناها de ce conflit là c'est suffisant pour avancer déjà معناتها déjà un shot en conflit il y a au moins un des 50 blémier j'ai ok ça ma possibilité de faire l'échec donc déjà elle est sur l'état d'esprit et je relativise معناتها نحاول نحط
نسب الامور
فوالا ما عادش حاجه في المطلق نتاع كاتاستروفيك يا ابيض يا اتحلي ثم نسبه نتاع نجاح اوكي ثم نسبه نتاع نجاح ولا لا نبني عليها maintenant شنو باش نعمل في نسبة الفشل ولهنا جوستومون في المونتال اوكي عندي 50% دو ريوشتير يا با دو سوسي دونك سي بون سي جو ريوشي سي اوكي جاوي بي سي جو نو ريوشي با كيس كو جو في فير سي جو نو ريوشي با ولهنا جوستومون برشا خوف احنا pas que dans la manière dans la gestion du conflit ou là dans hack le fait d'entrer dans les conflits mais le coup interne à rouger et les barab de colloque l'émotion de la peur je crois les trop les rares voilà ce qui va se passer avec une intitulé ici pas donc ça c'est les émotions donc et là où les nez de l'intelligence émotionnelle et je ne vois pas le et là qui ne fait ou je ne vois pas ça les nestes est-ce que je ne vois pas ça le nez de l'IA donc déjà خليني انا j'identifie à l'échec اللي انا مخوفني ومخليني قاعد نوخر بالتين Donc déjà l'état d'esprit, nasiha l'année c'est travailler cet état d'esprit là. Déjà j'ai 50% de réussite et 50% d'échec. Et je n'ouvre l'échec li ena li huwa mharab miltili. Le khouf li ena je n'atteins pas mon objectif. Maintenant notre une augmentation de salaire roule l'ilé. Donc déjà n'arf li ena j'échoue quand je n'obtiens pas ce que j'ai demandé. Très bien, il y a pas d'autre alternative pour augmenter mes revenus. Ou le même, un signe neutre sur d'autres alternatives, voire l'enjeu de la situation médicale, maratchik dire. Il est qu'un énorme échec, c'est le fait que la personne réagit émotionnellement de manière maratch éna qui me dérange. Donc l'aîné, qu'est-ce qui m'a dérangé? C'est la réaction de la personne. La réaction de la personne, c'est sa responsabilité. Maratchik, elle a réagi ainsi. Mais si sa réaction me dérange, ah, donc l'aîné, il est qu'allah ne l'ait éna ne qu'allah. L'échec benet beliena le qu'allah comme t'es émotionnel, ah. Très bien. Comment je peux faire pour que, si pour ne pas avoir une réaction émotionnelle, pour que je ne ressente pas la colère, pour que je ne ressente pas la frustration. Ou il y a même le tahbirat, la confrontation. C'est bon, je prends la décision. Donc, le mental, c'est un mental vainqueur.
يعني نوعا ما هوني ألفة نحط أنا ليزيبوتيز الكل الفرضيات الكل شو ينجم يصير في وقت اللي تصير المواجهة هذي
exactement donc vous avez l'état d'esprit vainqueur donc أنا حاطت le scénario الكل donc le scénario de la réussite c'est bon c'est ce que j'attends إذا كان فما un scénario d'échec شنو هو الإشيك اللي أنا نخاف منه اللي أنا قاعد مهربني يخليني نهرب وكيفاش نجم نتعامل معاه ولهنا الإشيك تولي الصيغة نتاعو ما عادش حاجة كاتاستروفيك مي تولي اون اوبورتونيتي دابرونتيساج اللي انا باش تخليني يتنحى لي اكلا بور دو كونفلي ومن بعد اون فوا احنا خدمنا على اكلا سي دوزي اي دونتخي دون لا ريلاسيون اي دون لا كومونيكاسيون دون لا نيغوسياسيون الباتيسينيا قعدت سي لا كاباسيتي ا نيغوسي لا كاباسيتي دادابتي لا كومونيكاسيون نتاعي للاخر اي لا كاباسيتي اوسي دو جيري ميز ايموسيون دون لا ريلاسيون dans la communication, c'est bien que je communique ici, forcément, je tire des émotions que c'est énergique, vous voyez, effectivement, ça peut faire l'objet, à d'autres aussi, manière apprentissage,
d'autres sujets. Ou même, d'ailleurs, فما اللي حكينا فيهم وفما اللي ان شاء الله فرص اخرى نحكيو فيهم في اكسبريس كوتشينغ والفهميني ميرسي بوكو شكرا ليك اللي كنت معنا ورفقتنا اليوم في موضوعنا الخوف من الخلافات وكيفاش جوستومون نتعلموا نواجهوا الخلافات مشكوره الكوتش والفهميني اللي كانت معنا العشرة ودقيقه على اكسبريس اف ام بعد فاصله قصيره مع الموسيقى نواصلوا مع باقي فقراتنا ونتعداو للانيشيتيف دو جور